U zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová
a Martina Bílá. Českým firmám se v Egyptě otevírají velké příležitosti, uvedl ministr Zaorálek. Státní rozpočet skončil v lednu v přebytku téměř 46 miliard korun. V Česku propukla epidemie chřipky. Důvěra Egypta v Českou republiku je velmi slušná a není pochyb, že se českým firmám v zemi otevírají velké příležitosti. Během návštěvy Egypta to řekl ministr zahraničí Lubomír Zaorálek z ČSSD, který se zúčastnil zahájení Česko-egyptského podnikatelského fóra a byl přítomen i podpisu memoranda o porozumění mezi Českým a Egyptským svazem průmyslu a dopravy. Na místním trhu by se mohly prosadit zejména firmy podnikající v energetice, vodním hospodářství, zdravotnických potřebách nebo zbrojním průmyslu. Zaorálek je v Egyptě na třídenní návštěvě. Spolu s ním do Káhiry přicestovalo i 23 zástupců českých firem. Ministr Zaorálek se v Egyptě setkal také s českými egyptology a egyptským ministrem pro památky Mahmúdem Damatým. Ředitel Českého egyptologického ústavu Miroslav Bárta při této příležitosti oznámil, že čeští vědci v Egyptě objevili unikátní člun starý 4,5 tisíce let. Státní rozpočet skončil první měsíc roku v přebytku téměř 46 miliard korun. To je v meziročním srovnání nárůst o 17,3 miliardy korun. Jde tak o nejlepší lednový výsledek od vzniku České republiky, informovalo ministerstvo financí. Na celý letošní rok je rozpočet schválen se schodkem 70 miliard korun. Produkce masa v Česku mírně klesá. Snížila se o 0,8%. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Klesla hlavně výroba vepřového, skopového, kozího a koňského masa. Naopak mléka vykoupeného od českých zemědělců v loňském roce přibylo, a to o víc než 3,5%. 11 českých policistů odletělo na řecký ostrov Kos. Budou tam pomáhat na registračních místech běženců. Registrovat uprchlíky budou i s dalšími policisty z Evropské unie, posílí operace agentury pro ochranu vnější hranic Evropské unie Frontex. Uvedla to Česká televize s tím, že skupina bude na Kosu 2 měsíce. V dubnu by je mělo vystřídat dalších 12 kolegů. Už měsíc takto pracuje 9 českých policistů na ostrově Lesbos. Státní zástupce Jan Kořán navrhuje pro obžalovaného lobbystu Marka Dalíka 7letý trest vězení. Někdejší poradce expremiéra Mirka Topolánka si v souvislosti se zakázkou na obrněné transportéry Pandur podle Kořána řekl o 500 000 úplatek. Lobbysta Dalík vinu od začátku případu, který sahá do roku 2007, odmítá. Železniční dopravu v Česku na několik hodin zkomplikovalo anonymní nahlášení bomby ve vlacích soukromých dopravců RegioJet a Leo Express. Policie kvůli tomu odstavila jejich spoje ve stanicích, evakuovala z nich přes 1000 lidí a vlaky prohlédli pyrotechnici. V jednom z nich narazili na podezřelý předmět, výbušninu v něm ale nenašli. Kolem 15. hodiny byly prohlédnuty všechny zastavené spoje a doprava se pomalu vracela do normálu. Opatření se dotklo 14 vlakových spojů soukromých dopravců v celé zemi. Českou republiku zasáhla epidemie chřipky. Nemocné hlásí všechny kraje a případů i nadále přibývá. Podle údajů epidemiologů je nemocný zhruba 1300 lidí na 100 000 obyvatel. A ještě krátce k úternímu počasí. V České republice očekáváme zataženo až oblačno, teploty 9 až 13 stupňů Celsia.
Po zprávách je připraven výběr z českého tisku. Vláda už připravila zákon, který od roku 2017 zavede povinné elektronické občanky. Píše o tom Mladá fronta Dnes. Čip na občance si mohou zájemci pořídit už dnes, jenže zatím pro něj není moc využití. Podle evropských pravidel ale od roku 2018 budou muset úřady poskytovat občanům služby i online. A k tomu právě bude sloužit čip na občankách. Pro připojení do systému z domova bude potřeba čtečka karty, ta stojí asi 300 korun. Je ale možné, pokud se na tom politici dohodnou, že zařízení bude k průkazu zdarma. Vláda slibuje, že systém bude stejně bezpečný jako bankovní karty, ale odborníci varují, že lidé se budou muset chovat zodpovědně a pořádně chránit své domácí počítače před útoky. České zdravotnictví se přibližuje evropské špičce. Z prestižní švédské studie citují Lidové noviny. Existuje 48 kritérií, třeba čekací doby na zákroky, rozsah dětského očkování, přístup k novým lékům nebo preventivní programy. Experti ocenili mimo jiné i to, že při poměrně nízkých celkových výdajích na zdravotnictví dokáží česká zdravotnická zařízení nabídnout dobrou péči. Česko obsadilo 13. příčku z 35. Z postkomunistických zemí je na tom nejlépe a porazilo i řadu západních zemí, včetně Spojeného království, ale na první Nizozemsko má ještě co dotahovat. Deník Právo upozorňuje na podvodníky, kteří si lepí reflexní folie na registrační značky aut, aby se vyhnuli pokutám. Folie údajně odráží světlo blesku z kamer u radarů, takže na fotografii pak není registrační značka čitelná, respektive jen září. Podobné pokusy už tu byly v minulosti. Odborníci zjistili, že byly neúčinné a zpochybňují funkčnost i této nové metody, protože řada radarů blesk vůbec nepoužívá. Podle expertů je taková úprava registrační značky minimálně přestupkem, za který hrozí 10 000 pokuty i roční zákaz řízení. Policisté o problému ví a při silničních kontrolách se proto na registrační značky speciálně zaměřují.
Posloucháte Rádio Praha.
Průměrný obyvatel České republiky vyhodí desítky kilogramů potravin ročně. Mohou za naše plýtvání špatné návyky při nákupech, při vaření nebo třeba levný výprodej potravin v supermarketech. Rozhlasový cyklus Nejsem plýtvák vysílal o tom, jak se zbytečným vyhazováním bojují v zahraničí. Slovo má Karolína Koubová.
Ve studiu už vítám Adama Podholu, mluvčího a hlavního koordinátora iniciativy Zachraň jídlo. Dobrý den.
Dobrý den.
A do sněmovny zdravím ministra zemědělství Mariana Jurečku z KDU-ČSL. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane ministře, ty studie ohledně toho, jak moc lidé plýtvají potravinami u nás, se liší, s jakými čísly pracuje ministerstvo zemědělství?
My z našich podkladů máme odhad, že zhruba až 30% zemědělské produkce je vlastně v té kategorii, řekněme, plýtvání nebo nevyužití té zemědělské produkce, ať už z důvody toho, že ten spotřebitel nakonec ji znehodnotí, anebo už při výrobě část té produkce, řekněme, se k tomu spotřebiteli ani nedostane. Z pohledu toho, že spotřebitel třeba už dneska nekupuje potraviny nebo nemá ambici kupovat potraviny, které jsou, řekněme, nevzhledné tvarově nebo nějak esteticky, a to je ten prostor, kdy prostě hold ta potravina potom musí mít jiné využití a končí buď to jako krmivo, anebo jako vstup do bioplynové stanice.
My se k tomu, na kterých těch stupních potravinového řetězce se nejvíce plýtvá, ještě dostaneme. Tato čísla, pane Podholo, těch 30% zemědělské produkce odpovídají i vašim analýzám?
Já bych spíše navázal na naši osobní zkušenost. Jsme vlastně během loňského léta měli možnost jíždět na polek zemědělcům a sbírat tyto přebytky, které tam zůstávají ladem. A vlastně v některých případech, když nám zemědělci, no, když jsme viděli ty obrovské množství, co zůstávaly na poli nevyužito a zpátky k zaorání, a po rozhovorech se zemědělci, tak někdy ty čísla byly ještě vyšší, že třeba u květáků říkal, byly až třeba 40%, co vysadil a nevyužije. Takže vlastně v některých případech, u některých plodin to může být ještě mnohem vyšší.
Jak vycházíme ve srovnání s Evropou? Jak moc plýtváme?
Pro Českou republiku my jsme tady ještě vlastně neměli možnost absolvovat nějaký jako větší, relevantnější výzkum. Ten taky dle mých informací nás teprve bude čekat jako v následujících 3 letech, takže máme zatím nějaké čísla, která vychází z různých průměrů, takže zatím pro Českou republiku podle mě nemůžeme mluvit o nějakých opravdu relevantních číslech, takže na to bych ještě spíše počkal.
Pane ministře, vy nějaké závěry ohledně toho, jak moc plýtváme v rámci Evropy máte?
Já se přiznám, že podrobné závěry úplně nemáme, pořád bavíme se jenom o tom číslo zhruba 30%, a já tady souhlasím s kolegou v tom, že je to hodně individuálně pod jednotlivý plodin. Máme plodiny, kde sklidíme prakticky skoro 100% a i to 100% využití je potom nadále v tom výrobním procesu. Já, když jsem přišel na ministerstvo před 2 roky, tak víceméně oblast potravin a plýtvání potravin nebyla do té doby skoro vůbec řešena. My se také snažíme nějaké kroky začít dělat, ale budeme si muset udělat i opravdu tu analýzu, abychom se mohli soustředit na ty konkrétní plodiny a potom i ty výrobní komodity, kde k tomu plýtvání dochází nejvíce, a tam, abychom byli efektivní v těch opatřeních.
To by mě právě zajímalo, protože v Česku, jak jsme říkali, se tedy plýtvá u některých plodin právě hned u pěstitele, zaorá se nebo se jinak znehodnotí velká část té úrody. A ve světě už se od toho ustupuje. Pane Podhulo, proč to nejde u nás?
Myslíte, jako, že se hledají řešení na to?
Ano, že se hledají řešení, že zkrátka už křivá mrkev tolik nevadí třeba.
Tak jak říkal pan ministr, tak u nás je to stále docela nové téma, ale začíná se s tím postupně pracovat. Je to, že ministerstvo tohle to bere v potaz, začnělo to do svých strategických dokumentů, že s tím chce opravdu něco dělat, tak tohle myslím na dobré cestě, že se s tím bude postupně něco dělat jako na západě, třeba ve Velké Británii, kde už vlastně mají velmi pozitivní výsledky a daří se jim vlastně s tímto problémem něco efektivně dělat.
A jak tam postupovali, přesvědčili spotřebitele, že jaksi malé nebo křivé šišaté jablko je stejně chutné jako to krásně vysoustružené?
Tak určitě, ale když člověk snaží proniknout do této problematiky, tak zjišťuje, že to není vůbec jednoduché a že v tom zapojeno tak obrovské množství různých aktérů vlastně v rámci toho celého potravinového řetězce, takže to není vůbec jako snadné. Takže často to není jenom mezi zemědělcem a supermarketem, ale přesně jako musí se do toho vložit i zákazník, že to vlastně musí začít
chtít.
Ano.
Právě kdo je nejvíce na vině z vašeho úhlu pohledu? Zemědělci, kteří tedy zaorávají část úrody, nebo řetězce, které nechtějí kupovat takové potraviny, které neodpovídají tedy té představě krásného ovoce nebo zeleniny, anebo spotřebitel, protože argument těch řetězců je, že Češi na to nejsou zvyklí a nebudou to kupovat.
Ano, to jsme přesně slyšeli u zástupců obchodních řetězců, že český zákazník není na takovou zeleninu připraven. A on v současné chvíli nemá vůbec na výběr, on si ji nemůže vůbec koupit. Jo,
takže, I kdyby chtěl.
Tady vlastně je potřeba asi vyslat signál ze všech stran. Od zákazníka ano, jsem připraven si to koupit. Od zemědělce ano, já vám to sklidím, ale potřebuji vědět, že obchodní řetězec mi to koupí. A možná od státu taky, že řekne, OK, není v tomhle tom problém, protože obchodní řetězce se často také vymlouvali, že to nejde kvůli nějakým legislativním opatřením, ale vlastně člověk, když taky zjišťuje, jak to je, tak a ty směrnice evropské, na které se vymlouvají, tak ty vlastně tohleto umožňují jako prodávat.
Pane ministře, jaký signál by měl stát vyslat, aby tento začarovaný kruh se prolomil, kdy v podstatě jedni argumentují tím, že spotřebitel to nechce, spotřebitel ale ani nemá možnost říct, že by to chtěl?
My tady těch signálů vysíláme nejenom signál, ale konkrétní věci teď víc za poslední rok. Jinak děláme legislativní změny, aby opravdu i ten řetězec byl v postavení, že když tu potravinu neprodá, tak že není zatížen třeba finančními náklady ještě na její likvidaci někde v kafilerkách a podobně, ale že ji může poskytnout jako dar na humanitární a sociální účely. Doteď to byl problém skrz DPH. My jsme tady do toho vstoupili, do toho jednání. Ministerstvo financí upravilo metodický pokyn a dneska to je možno za symbolickou jednu korunu k tomu adekvátní DPH darovat. Zároveň taky měníme legislativu, aby i potraviny, které jsou třeba, řekněme, jenom nevhodně označené nebo poškozený obal, ale není ohrožena jejich bezpečnost a potom bezpečnost toho konzumenta, aby mohly být také darovány na tyto sociální a humanitární účely, což v minulosti nebylo možné. To teď právě legislativně měníme a také ještě teďka vlastně úplně nově podporujeme budování potravinových bank v České republice. Máme na to vyčlenilo v letošním roce 30 milionů korun, protože tady nebyla vlastně ani infrastruktura. Tady nevládní organizace chodili a říkali, my nemáme kde ty potraviny skladovat, nemáme na to finanční prostředky. Takže i to je teď náš konkrétní díl jako ministerstva zemědělství, co v této oblasti konkrétně děláme.
Jsou to potřebné kroky, pane Podhulo, jak vy to vidíte ze zachranídlo?
Myslím, že to je určitě skvělý, že se více přemýšlí o tom, jak se dá efektivně potom nakládat už s těmito produkty a najít pro ně ještě nějakou jako další uplatnění, ale stále potom řešíme jako důsledky toho všeho. My bychom rádi se soustředili i na ty příčiny, proč tam toho vlastně tolik vzniká a jestli ještě vlastně úplně na začátku lze učinit nějaké kroky, aby tam třeba tolik zeleniny nezůstávalo. Takže vlastně potom jedna věc je řešit důsledky podpora potravinových bank a redistribuční sítě, to je skvělý, ale myslím, že ještě tady je velký prostor a potenciál jako efektivně něco měnit vlastně vůbec, aby to nevznikalo.
Ministerstvo zemědělství by podle vás mohlo nějak motivovat zemědělce, aby nenechávali tolik úrody na poli?
Myslím, že určitě to ještě přichází s tím, že vůbec musíme tady zjistit, kolik toho je, jestli to je opravdu tak velký problém jako v České republice, ale podle našich jako předpokladů a naší zkušenosti vidíme, že to v nějakých případech je opravdu problém. Takže v tomhle myslím, že určitě může stát i sehrát nějakou roli toho koordinátora vlastně a zaměřit se vůbec na, jakoby na tenhle segment.
Pane Podholo, osvětu děláte, zorganizovali jste nebo organizujete třeba happening Křivá polévka, kde jste využili tu nestandardně tvarovanou zeleninu, ale jak se vlastně prolamují ty předsudky, když už si tady spotřebitel vznikne na tu esteticky krásnou zeleninu, ovoce, aby se vrátil k tomu, že tento požadavek mít nebude?
Myslím, že právě prostřednictvím těch happeningů, kde jsme asi pohostili 2000 lidí s polévkami z této zeleniny, kde jsme vyslali jednoduchý signál, podívejte se, tato zelenina je stejně chutná, stejně nutričně bohatá jako ty ostatní a je tady nějaký problém, který je úplně zbytečný a možná můžeme řešit, tak tam si lidé uvědomí, jak je to opravdu velký nesmysl. Myslím, že ale jedna z věcí, jako je to stále nové téma tady v České republice a zjišťujeme, že třeba právě, že lidé často reagují na to a jsou zděšení, když se dozví vlastně, jak je třeba pro ně to může být jako na jednotlivé domácnosti, jak je to jako finančně náročné, kolik třeba oni vyhodí průměrně za rok a kolik je to stojí, na tož vlastně v nějakých potom víc větších jako makročíslech.
Jaká jsou ta čísla? Protože opravdu se to pohybuje v rozmezí 69 až 90 až 94 kilo na hlavu za rok.
Ano, je to tak, vlastně, což přepočítávají skoro na nějakých 18 000 korun vlastně za rok, co každá domácnost jako vyhodí, což vlastně obrovské množství.
Jak vnímat ještě situaci v restauracích? Protože Radiožurnál zjistil, že restaurace, alespoň tedy ty pražské, by neprodané jídlo darovaly potřebným, ale nejde to, protože jim v tom brání hygienické předpisy. Pane ministře, skutečně je to tak, že normy v podstatě neumožňují po konci třeba denního menu nebo toho výdeje potravin restauracím jídlo darovat?
Tady už se opravdu pouštíme na velice tenký led, protože u té potraviny, která není zpracovaná v pokrm, se ty parametry nemění tak rychle v řádu hodin. A tady máme prostě pokrm, který byl teplně zpracován, kde mohou se velice rychle rozvíjet určité mikrobiologické procesy. A my se nebráníme té diskuzi ještě zkoušet hledat nějaká další řešení, další cesty, ale opravdu tady si musíme dát pozor, abychom s tou vaničkou nevili i to dítě a neudělali tím, řekněme, velký prostor toho rizika ohrožení zdraví, byť ten konzument bude sociálně slabší.
Já rozumím tomu, že v podstatě toto spadá asi i do gesce ministerstva zdravotnictví, ale ty evropské normy, jak se zdá, jsou v tomto smyslu volnější a každý stát si může upravit zákon nebo tu legislativu podle sebe a podle svého zdravého rozumu. Tak jak řešit právě to, když část odpadu vzniká při přípravě jídel, nemůže se už dále využít, nebo zkrátka se udržuje plné menu do konce, kdy už tam tolik nechodí zákazníků třeba v těch pracovních provozech? Pane ministře.
Přiznám se, že na to vám já nejsem schopen dát nějaký teď jednoduchý recept. Myslím si, že tady by bylo dobré asi si sednout i se zástupci provozovatelů restaurací, samozřejmě i s kolegy z ministerstva zdravotnictví a říct, jestli tady je možné ještě někam dál ty legislativní limity posunout a samozřejmě musíme také mít tomu zabezpečenou tu logistiku. Jak to ty sociální služby nebo ta zařízení, která by to využívala dále, jak to dokážu zvládnout. Já se té diskuzi nebráním, myslím si, že tady prostor je.
Jak zachrání jídlo iniciativa vidí právě ten problém v těch restauracích, v těch výdejnách jídel, v těch pracovních provozech, kantýnách?
Jak zmínil pan ministr, tohle jako je to ten food safety, tak je něco, na co musíme dávat velký pozor a neměli bychom to zlehčovat. A na druhou stranu tady máme obrovský potenciál taky s tím něco dělat. A vlastně jsem nedávno mluvil s ředitelem potravinové banky v Maďarsku, kde vlastně zkouší pilotní projekt Evropské komise, kde právě využívají tyto přebytky z restaurací, z různých cateringů a mají vlastně neuvěřitelné výsledky, že vlastně během půl roku už naschromáždili více jak 40 tisíc, nebo zachránili více jak 40 tisíc vlastně jídel pomocí rychlochladících zařízení, kde vlastně potom a ještě v nějakých jako časových intervalech to jídlo dokáží vlastně rychle zmrazit a potom ještě vlastně distribuovat dál do vlastně charitativních organizací. Takže
mám si to představit tak zkrátka v té kantýně někde mají, jak říkáte, rychlochladící, rychlomrazící zařízení a vše to, co tedy zbyde, tam rychle uloží a pak to distribuují do potravinových bank.
Ano, existují zde technologické řešení vlastně na tento problém a samozřejmě musí to legislativa umožňovat. A
u nás to neumožňuje?
Dle našich informací v české legislativě toto není možné.
Pane ministře, tak toto zní celkem jako logické a jednoduché řešení.
Já myslím, že určitě to je výzva pro pro nás, pro ministerstva, abychom se, protože to v tomto okamžiku, že to potom i ministerstvo práce a sociálních věcí, abychom se na ty věci podívali. Já znovu říkám, když jsem přišel před dvěma lety, viděl jsem některé problémy, začal jsem je řešit, začínáme to postupně rozplétat, nedokážeme to asi vyřešit během jednoho roku všechno. Takže my jsme to, co spadá hlavně pod naši gesci, jsme začali řešit a teď tyto věci, o kterých teď hovoříme, tak já si myslím, že můžeme se na to podívat a můžeme si říct, že jsme schopni aspoň třeba v rámci nějakého pilotu tyto věci odzkoušet.
Když budeme mluvit o těch možnostech využití jídla, které by jinak mohlo skončit na smetišti, tak v sousedním Německu funguje takzvaný food sharing, o co jde vysvětluje v reportáži berlínský zpravodaj Českého rozhlasu Pavel Polák.
Druhý nitroblok. A tady stojí oranžová lednice.
Každý k ní má přístup, je otevřená 24 hodin denně. Kdo jídlo nepotřebuje, dá ho tam. Kdo ho potřebuje, tak si ho vezme.
Gerard Rosko je učitel zpěvu a o tuto lednici se stará dobrovolně.
Podíváme se dovnitř, co tam je.
Mrkev,
rektvičky.
Lednice bývá odpoledne vybraná, protože jídlo zachraňujeme hlavně dopoledne a pak ho dáváme také do těch ledniček. A k téhle se chodí často.
Gerard je potravinovým záchranářem iniciativy Food Sharing. Takových záchranářů je v Berlíně přibližně 2,500.
Většina obchodů každý den vyřazuje potraviny, které končí v popelnici.
A tady nastupuje iniciativa Food Sharing. Potravinoví záchranáři se domlouvají s těmito obchody a vyřazené, nicméně stále jedlé potraviny vyzvedávají. Gerard tomu věnuje přibližně 3 hodiny denně.
V Berlíně jich je přibližně 350.
A co s pozbíraným jídlem dělají? Rozdávají sociálně potřebným, na internetu ho nabízejí k vyzvednutí komukoli a také ho sami jedí, nebo ho dávají právě do těchto veřejných lednic.
To není jediná lednice tady.
Tak
je to zelená chladnička, která ale už nechladí a proto se do ní dává pečivo. Veškeré pečivo je tady zabalené v pytlících. Chleby, pšeničné, je tady i biochleba.
Já osobně si potraviny už vůbec nekupuji.
Jídla je totiž dost. Projektu Food Sharing se v německy mluvících zemích účastní na 110 tisíc lidí, kteří od vzniku této iniciativy zachránili před vyhozením už 3 tuny jídla.
Tak to byl příspěvek berlínského zpravodaje Pavla Poláka. Pane Podholo, tak jak je to právě s tím food sharingem, protože vím, že první u nás zkouší v takových skromných podmínkách v Plzni. Jdou správným směrem a máte třeba od nich informace, že nemají žádný administrativní problém?
My jsme se s nimi popravdě ještě nespojili. Mě docela zajímalo potom, jak to bude fungovat. Na nás jinak obrací mnoho lidí právě s tímto nápadem, že by zřídili nějaké veřejné spižírny nebo takto jako umístěná lednice ve veřejném prostoru, kde lidé mohou nechávat svoje jídlo. Nicméně my jsme se od tohohle nápadu spíše odklonili, protože v tom vidíme spíše jako více zádrhelů a vidíme vlastně příležitosti někde jinde, které by mohly mít jako nějaký větší dopad třeba. Takže
v Německu to funguje, jaké zádrhely vy tam vidíte?
Možná právě jako stojí to potom na nějaký jako vlastně síti těch dobrovolníků, kteří se vlastně o ty lednice potom starají a vlastně můžou zaručit to, že potom tam nezůstane třeba žádné jídlo, které by mohlo být špatné, nebo jak vlastně potom tam vlastně otázky, že tam jako někdo vlastně může dávat jídlo, které by mohlo potom nemuselo být vlastně v pořádku.
Pane ministře, jak vy vnímáte právě třeba food sharing? Je to cesta?
Ono už je to jenom otázka formy, protože dnes, aby posluchač nebyl uváděn v omyl, že u nás nic takového neexistuje, dneska to funguje i velice rychle, že třeba obchod večer má i pečivo, má některé výrobky, které už dál nebude nabízet do prodeje a třeba přes charitu je schopen v řádu několika hodin nebo na druhý den třeba už ráno nebo na oběd, aby tyto potraviny posloužily jakoby dalším konzumentům. To dneska funguje. Toto je, řekněme, úplně jako extrémně otevřená forma, ten food sharing, a tady opravdu souhlasím s panem Podmolou, jak je tam zajištěna ta bezpečnost toho, aby třeba někdo i cíleně tam nevložil nějaké jídlo, které může být nebezpečné.
Kontaminované.
Já nechci předjímat, ale v principu, já si myslím, že dneska, když začneme rozvíjet tu síť potravinových bank, zapojíme do toho daleko větší okruh nejenom supermarketů, které tam jsou zapojeny. Já třeba mám ambici daleko více zemědělců do toho vtáhnout, kteří také spoustu svých komodit neprodají a nakonec se likvidují, ať už zvířatu nebo do bioplynových stanic, a tady bych viděl daleko větší prostor, aby do těch potravinových bank to dávali nejenom supermarkety, ale i menší obchody, samotní my jako občan, jako spotřebitelé, ale také třeba i zemědělci. Takže v principu nám to funguje, jenom to teďka musíme více rozvinout ten systém a samozřejmě daleko více spopularizovat, aby o tom lidé více věděli.
Čili ta infrastruktura, pane Podholo, potravinových bank zatím je tedy nevyužitá, jak o tom mluví pan ministr?
Určitě je tam velký potenciál něco měnit a v současné chvíli tam je i stále větší poptávka po jídle, než je skutečná nabídka, takže právě v tomto hledisku jako proč vlastně nevyužít už existující sítě, nepomoct tím, jak vybudovat nějakou silnější infrastrukturu, aby přesně se dokázal efektivně využít tyhle přebytky, protože potravinová banka v tomto chvíli vlastně může být i garantem toho, že nedostane se vlastně ke společným konečným spotřebitelům, kteří jsou lidé často sociálně ohrožení, aby vlastně se nedostal nějaký jako kontaminované jídlo.
A je chyba třeba na straně právě supermarketů, které třeba nedostatečně využívají potravinových bank, nebo potom i třeba u organizací charitativních sociálních, které to třeba nedokáží čerpat z těch bank, říkáte, jsou prázdné nebo nejsou plné tedy?
No, je vlastně, co máme informace od potravinových bank, tak je stále, jak jsem říkal, větší poptávka po tom jídle, než je samotná nabídka, takže vlastně tady vlastně potom asi je spíše míč na té straně supermarketu.
A říkal jste, že se zkoušíte jiné cesty, než je třeba zrovna food sharing, které jsou metody využití toho jídla?
Co se mi ale líbí na tom food sharingu a obecně na tomto tématu, tak je vlastně přistupovat k tomu inovativně. A vlastně, co měl možnost setkat se s různými mladými sociálními inovátory, co vidím, jak přistupují právě k tomuto tématu, tak jako kreativně, kdy vlastně se na to dívají spíš jako na příležitost, než jako na problém.
Oni... A konkrétně třeba jak? Co nabízejí za metody?
A třeba teďko naši britští kolegové tak začali vařit pivo, kde využívají vlastně starý chleba z pekáren, který tam potom nahrazuje nějakou část v rámci toho fermentace. A vlastně mají vlastně nový produkt, který můžou nabízet, prodávat, zároveň financovat třeba svoje aktivity a zároveň pomáhají snižovat plýtvání jídlem. A takových jako příkladů po Evropě a po světě existuje nespočet. Takže myslím, že tady je třeba velký potenciál pro stát. Třeba začít podporovat takovýhle sociální inovátory, jako mladí lidi, kteří se snaží jako hledat kreativní řešení, které můžou generovat i nové pracovní příležitosti a zároveň pomáhat vlastně snižovat plýtvání v tomto případě.
Hozená rukavice panu ministrovi, jak hodláte spolupracovat třeba právě s organizacemi, jako je Zachranídlo?
Já jsem připraven k té spolupráci a vlastně už jí 2 roky dělám. Já jsem byl možná asi bohužel první ministr po těch 25 letech, který si pozval provozovatele potravinových bank, zástupce sociálních poskytovatelů služeb, a sedli jsme si před rokem a půl na ministerstvu a říkali jsme, tak kde máme problémy, pojďme řešit. A step by step jdeme a snažíme se ty věci řešit. Byť to možná není tak úplně rychle, jak bychom si představovali. Ale já třeba vidím strašně pozitivní to, že tady teď o tom spolu hovoříme. I to, že vlastně je to téma, které ve společnosti se začíná rozvíjet a my vlastně tímto kultivujeme společnost, vlastně dáváme do povědomí lidí to, aby si uvědomili, že potraviny mají určitou hodnotu nejenom ekonomickou, ale i tu vyšší, abychom si těch věcí více vážili. Že i tento aspekt ta společnost potřebuje, abychom nebyli jenom čistě konzumní společnosti, která tyto věci už dávno zapomněla.
Říká ministr zemědělství Marian Jurečka z KDU ČSL a mým druhým hostem byl Adam Podhola z iniciativy Zachraň jídlo.
Dnešní vysílání je u konce. Naslyšenou se od mikrofonu Rádia Praha těší Zdeňka Kuchyňová.